Pa se za začetek malo sprehodimo v samo zgodovino. Kaj je znanega o sami zgodovini naselja, kdaj je bilo mogoče prvič omenjeno?
Posredno se ga Črevec prvič omenja pri Valvazorju in sicer navaja cerkev svete Jedrti, katere skromni ostanki še stojijo na Planinskem polju. Se pravi, on jo omenja v slavi vojvodine Kranjske 1689. Potem v naslednjem stoletju je bila pa cerkev že opuščena, verjetno zaradi poplav, in so v središču potem zgradili cerkev svetega Luke na temeljih starejše cerkve.
Po prvi svetovni vojni je po rapalski pogodbi meja med kraljevino Italijo in kraljevino SHS potekala tudi po zahodnemu robu naselja. Je še vedno videti kaj ostankov iz tega obdobja?
Ja, je tako pač par bunkarjev je.
Omenila ste že cerkev svetega Luke. Kaj lahko o tej cerkvi dejansko poveva?
Ja, ta cerkev je bila zgrajena 1746, letnica je bila nad portalom, ampak zdaj je ni več videti, ker je bila zazidana. Bila pa je cerkev na temeljih starejše zgradbe in sicer prid temu govori gotski šilastoločni portal, ki je še zdaj viden. In pa nekako to potrjuje tudi izročilo, da so bili v Grčarevcu protestanti. Namreč planinski vikar je 1823. zapisal v kroniko, da so bili Grčarevčani zadnji, ki so se ustrajali v protestantizmu in so se zadnji vrnili k katoliški veri. Patrocini sam cerkve nekako navaja, da je cerkev starejša, ne šele iz 18. stoletja. Sedanja oprema je iz 19. stoletja, nastala je 100 let po posvetitvi, se pravi 1846. Slika svetega Luke pa Nazarenska.
Tudi ta prostor, kjer se trenutno nahajava, je nekaj posebnega. Pa mogoče našim poslušalcem poveste, kje točno sva in za kakšen kulturni mogoče spomeni gre.
Gre za etnološko kulturno dediščino, sva zdaj v sestopu na Planinsko polje iz Grčarevca. To je vodni zbiralnik, prav mimo Mokotla. Zgrajen je bil pa 1894. Cela Slovenija je konec 19. stoletja nekako dobivala to vodovode, recimo, no, tu to ni lih vodovod, ne, je pa zbiralnik v skupno dobro. Ne. Tukaj so ženske prale perilo, živina se je napajala. Gre pač za stavbo skoraj, da kvadratnega tlorisa obokano, voda pa priteka iz stava. Ne. Vodnjak je bil obnovljen 2009.
Sredi naselja pa stoji še en vodnjak, ki je precej zanimiv.
Gre pa za Lebanov vodnjak. Anton Leban je bil oseba, človek, ki se je na začetku 19. stoletja preselil v Grčarevec. Si zgradil veliko furmansko gostilno. Zraven gostilne dal postaviti res monumentalen vodnjak z inicijalama svojima AL 1816, se pravi datiran vodnjak. Cesta, po kateri so dol prišli mimo Kotlje, se tudi imenuje Lebanova. Se pravi, človek je bil zelo tak, je imel neke vizije, ne? Imel je tudi žago na polju, še vedno se reče delu planinskega polja žaga.
Na tem mestu pa je seveda pomembno, da izpostavimo tudi staro tržaško cesto in pomen njenih ostalin. Lahko spregovoriva nekaj besed o tej cesti in seveda, kje ostaline še najdemo?
Seveda, zakaj? Preko smo omenili Lebana. Ne? Leban se je naselil v Grčarevcu prav zaradi izgradnje te ceste, stare cesarske ceste, ki je bila na začetku 19. stoletja speljana skozi Grčarevec. Prej namreč je peljala čez planinsko polje, se pravi laze v planina, ne? Ampak kot vsi vemo, tisti del ceste je po veliko krat poplavljen, zaradi tega so zgradili preko Grčarevca. To je pa potegnilo potem za sabo, da so se začeli ljudje bolj množično naseljevati v Grčarevec. Ne? Če samo pomislimo, da je opis na vojaški karti iz 18. stoletja Grčarevec omenja kot majhno naselje, z vseh strani obraslo z gozdoma, ne? Se je ta slika v 19. stoletju bistveno spremenila. Ne? In zasluga za to je pa seveda, da je šla skozi kraj cesarska cesta. Ne? Ostaline te ceste pa so od avtobusne postaje Grčarevec pa do Grčarevskega vrha. Cesta je makadamska še vedno. Še vedno so bolj ali manj ohranjeni mejniki ob njej, mestoma tudi oporno zidovje. Je pa bila pred kratkim, jo je Ministrstvo za kulturo upisalo v register kulturne dediščine, tako da zdaj je že v registru.